Ert News Radio 105,8.
Μοιάζει απίστευτο, όμως είναι αληθινό. Έχουν περάσει 2 και πλέον μήνες που ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας ψηφίστηκε και εφαρμόζεται, με τσουχτερά πρόστιμα και σημαντικές επιπτώσεις για κάθε οδική παράβαση, αλλά για κάποιους από το ένα αυτή μπαίνει και από το άλλο βγαίνει. Γιατί τι μπορεί να πει κανείς όταν μετά την καμπάνια που έχει γίνει, τα συνεχή δημοσιεύματα, ακόμη και τα συνεχή ατυχήματα, ένας 26χρονος χωρίς δίπλωμα συλλαμβάνεται να τρέχει με 174 χιλιόμετρα την ώρα, παρακαλώ, στην περιφερειακή του Ημιτού, με όριο τα 80 χιλιόμετρα. Στη σύλληψη του 26χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί των ομάδων ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς το ραντάρ τον έπιασε να τρέχει με 174 χιλιόμετρα σε μια οδό, στην περιφερειακή του Ημιτού, που βεβαίως περνάνε χιλιάδες αυτοκίνητα καθημερινά. Η παράβαση σημειώθηκε στο ύψος Παλίνης, σε περιοχή όπου το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι 80 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Οι αστυνομικοί που σταμάτησαν τον 26χρονο διαπίστωσαν μάλιστα ότι δεν διέθετε καν δίπλωμα οδήγησης. Μάλιστα, πως το έλεγε παλιότερα ο ποιητής, του Έλληνος ο τράχυλος ζυγών δεν υποφέρει. Καλή σας ημέρα, είναι Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, τον φάγαμε και αυτό το μήνα, τελευταία ημέρα, εδώ είμαστε, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Και σήμερα, με πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την οικονομία, την πολιτική για τον κόσμο, αλλά και με τις απίθανες ιστορίες καθημερινότητας, όπως αυτή που μας έστειλε χθες ο ακροατής μας για τα ΕΛΤΑ, και συνέχεια ακολούθησε ένα τσουνάμι καταγγελιών, αλλά θα τα πούμε όμως αναλυτικά και στη συνέχεια της εκπομπής. Κοντά σας η πολύ πρωινή παρέα, εδώ στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας έως τις 6. Στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις και σχόλια στο Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook, Πρωινές Ιστορίες. Και για όσους θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι ο καλύτερος ρεπόρτερ είναι ο ακροατής και χθες τέτοια ώρα διαβάζαμε το email που μας είχε στείλει ένας ακροατής, ο κ. Γιάννης από την Κυψέλη. Πριν περάσουν λίγες ώρες, ήρθε να επιβεβαιωθεί απολύτως για τις περιπέτειες που μας περιέγραφε στο ρεπορτάζ, για τα ρεπορτάζ από τα ΕΛΤΑ, που έκλεισαν πάνω από 200 καταστήματα σε όλη τη χώρα και έβαλαν σε εφαρμογή ένα νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης. Ένα σχέδιο όμως που προκαλεί αλαλούμ με το ευνίδιο κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα και βροχή ανακοινώσεων από δημάρχους, περιφερειάρχες και βουλευτές. Το σχέδιο λοιπόν της αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει κλείσιμο πάνω από 200 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, υλοποιείται στο πλαίσιο του μετασχηματισμού και της εξυγείας των ελληνικών ταχυδρομείων και εκτός διακοπής των λειτουργίας των καταστημάτων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προγράμματα εθελουσίας εξόδου των εργαζομένων και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών. Σε αυτό τον τίτλο τώρα, αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, περιλαμβάνονται και πολλές περιοχές στην Αθήνα όπου την διανομή έχουν αναλάβει ιδιώτες και όχι το ταχυδρομείο, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται πρωτοφανείς καθυστερήσεις, καθυστερήσεις όμως που κοστίζουν. Δεν έχουν μόνο ότι κάποιος παίρνει την αλληλογραφία του αργότερα, και κοστίζουν γιατί, όπως ξέρετε, είτε οι τράπεζες χρεώνουν τόκους υπερημερίας όταν καθυστερήσεις να πληρώσεις, είτε βεβαίως πάρα πολλοί οργανισμοί, κυρίως αυτοί που προσφέρουν ηλεκτρικό ρεύμα, χρεώνουν την ρήτρα συνέπειας. Η ρήτρα συνέπειας που μέχρι πρότινος ήταν 15%, στα καινούργια συμβόλαια έχει ανέβει στο 50% και αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Πάντως από το 2018 τα ΕΛΤΑ έχουν περάσει το υπερταμείο και αυτές οι ευνηδιαστικές εξελίξεις έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από δημάρχους και βουλευτές της επαρχίας, καθώς όπως καταλαβαίνετε στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές τα ΕΛΤΑ ήταν ένα στήριγμα για τους συνταξιούχους. Έχουν λοιπόν κλείσει τα ΕΛΤΑ ή κλείνουν αυτές τις ημέρες στον Ορχομενό, στην Αρτάκη, στο Βασιλικό, στην Ερέτρια, στο Αλιβέρι, στη Λίμνη, στα Ψαχνά, στην Εύβοια, στον Άγιο Στέφανο της Αττικής, στο Χαϊδάρι, στο Μαραθώνα, στο Χολαργό, στα Χανιά, στη Λέσβο και σε πολλές άλλες περιοχές. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Τρινάβου στέκεται ενάντια στο επικείμενο κλείσιμο του υποκαταστήματος που γνωστοποιήθηκε μόλις την Τετάρτη. Το κατάστημα πάβει τη λειτουργία του σήμερα Παρασκευή και υπάρχουν μια σειρά από ανακοινώσεις από το κιάτο της Κορυφαίας μέχρι την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη τον κύριο Μουτζούρη και τον Δήμαρχο Ικαρίας. Και μια σειρά από βουλευτές βεβαίως, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε ακόμη και η κυρία Θεοδόρα Τζάκη που ανήκει στο κίνημα Δημοκρατίας, έχουν κάνει μια σειρά παρεμβάσεις προσπαθώντας να αλλάξουν άποψη στο υπερταμείο για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Λοιπόν, 204 υπενθυμίζω είναι τα καταστημάτα του ΕΛΤΑ που είχαν ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα σύμφωνα με την ανακοίνωση της επιχείρησης. Με αυτή την κίνηση εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα, όπως λένε τα ελληνικά ταχυδρομεία, καθώς η συναλλακτική δραστηριότητα στα καταστήματα συνέφερε το λιγότερο από 10% στα έσοδα, αλλά έδιναν 50% στα έξοδα, κατασπαταλώντας δυνατότητες επένδυσης, ανάπτυξης και το αποτέλεσμα μιας υγιώς αναπτυσσόμενης επιχείρησης. Τώρα, για τους ηλικιωμένους και τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, τα ΕΛΤΑ, όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους, θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου και οι διανομήσεις των ΕΛΤΑ θα διαθέτουν πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, όπως POS και φορητές συσκευές που θα τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν συναλλαγές και να παρέχουν υπηρεσίες κατά οίκον. Με ένα τηλεφώνημα πάντως στο 212-407-700 οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τα στοιχεία του ταχυδρόμου της περιοχής τους και να προγραμματίσουν ραντεβού για εξυπηρέτηση στο σπίτι τους. Τώρα, είναι σαφές ότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται εξυγίαση και ο εξυγχρονισμός των ΕΛΤΑ για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, μέχρι να λήξει αυτή η μεταβατική περίοδος και μέχρι να βρουν τα πατήματά τους οι ιδιώτες, σημειώνονται πολλά προβλήματα. Επαναλαμβάνω, χθες μετά το email του κυρίου Γιάννη, ακολούθησε ένα τσουνάμι καταγγελιών εδώ στην σελίδα μας, στις πρωινές ιστορίες. Και καλό θα είναι τα ΕΛΤΑ να το λάβουν αυτό υπόψη τους, καθώς κανένας βεβαίως δεν θέλει να πληρώνει 50%, 20% ανάλογα πόσο, 15% ανάλογα πόσο είναι η ρήτρα συνέπειας παραπάνω στους λογαριασμούς. 16 λεπτά μετά τις 5, ώρα να πάμε στον καιρό. Νεφώς κατά διαστήματα αρκετά πυκνές θα επικρατήσουν σήμερα Παρασκευή στο Ιόνιο, στα Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές αναμένονται δυτικά, Ηπειρωτικά και Επτάνησα, σε περιοχές της Βόρειας Πελοποννήσου, στα κεντροανατολικά της Στερεάς και ως την Βόρεια Αττική. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα να βρέξει στις βόρειες περιοχές του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στους 14 με 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 2 με 3 μποφόρ στο Θερμαϊκό. Καλή σας ημέρα, ακούτε πάντα το Earth News Radio, καλημέρα και σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση, γιορτάζει σήμερα ο Αριστόβουλος, χρόνια του πολλά, είναι η Παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης και Παγκόσμια ημέρα των πόλεων. Παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης, φαντάζομαι ότι όλοι θα θυμάστε στο παρελθόν τουλάχιστον ότι γράφαμε έκθεση για την αποταμίευση. Σαν σήμερα το 1517, ο Γερμανός θεολόγος Μαρτίνος Λούθυρος τυχοκολλεί τις 95 θέσεις του στην εκκλησία του Βίντεμπεργκ και ακολουθεί το σχίσμα με την Καθολική Εκκλησία. 1908, είναι η τελετή λήξης των τέταρτων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο που άρχισαν στις 27 Απριλίου. Η Ελλάδα κατέκτησε 3 αργυρά μετάλλια, 2 με τον Κωνσταντίνο Τσικλητήρα στο ύψος και στο μήκος ανεφοράς και 1 με τον Δόριζα στον ακοντισμό. 1922 αρχίζει η δίκη των ΕΞ, ήταν τότε κατηγορούμενο ο Γούναρης, ο Στράτος, ο Πρωτοπαπαδάκης, ο Θεοτόκης, ο Μπαλτατζής και ο Χατζιανέστης που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τη Μικρασιατική καταστροφή. 1940, ο φυλακισμένος Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Νίκος Ζαχαριάδης, με επιστολή του καλεί τον ελληνικό ναό να δώσει όλους τους δυνάμεις στον πόλεμο κατά των Ιταλών που διευθύνει η κυβέρνηση του δικτάτορα Μεταξά και θα αμφισβητηθεί η γνησιότητά της. 1958, ο πρώτος βηματοδότης καρδιάς εμφυτεύεται σε Σουηδό πολίτη από τον πρωτοπόρο Σουηδό καρδιοχειρουργό Άκε Σέγκινι στο Ιατρικό Ινστιτούτο της Στοκχόλμης. Είναι μάρκα Siemens και κατασκευάστηκε από τον εφευρέτη γιατρό τον Ρούνε Εκβίστ. 1975, η Queen κυκλοφορούν τη μεγάλη τους επιτυχία Bohemian Rhapsody. Και σαν σήμερα, το 1888, γεννήθηκε ο Ναπολέων Λαπαθιώτης, ο Έλληνας συγγραφέας και ποιητής. Το 1955, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Έλληνας πολιτικός, ο υπουργός, ο νυν υπουργός προστασίας του πολίτη, που έχει κάνει μεγάλη καριέρα στην πολιτική και με το Πασόκ και με τη Νέα Δημοκρατία. Το 1964, ο Μάρκο Βαμπάστεν, ο παλέμαχος Ολλανδός ποδοσφαιριστής, που έκανε μεγάλη καριέρα στη Μίλαν. Ενώ σαν σήμερα το 1860 έφυγε ο Τόμας Κόχραν, ο υποναύαρχος του Βρετανικού Ναυτικού που πήρε μέρος και στην Ελληνική Επανάσταση. Το 1984 Ίντιρα Γκάντι, Ινδί πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός στην περίοδο 1966-1975 και 1980-84, οπότε και δολοφονήθηκε. Και το 2002 ο Μιχάλης Στασινόπουλος, ο Έλληνας ανώτατος δικαστικός λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση.
Και σάραγε ποτέ σ' ένα σταθμό, σ' ένα εξπρές πως οι καημοί, πόσες χαρές, πόσες λαχταρές. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, άλλος την πίκρα πάει να βρει και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθαρές. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, άλλος την πίκρα πάει να βρει και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθαρές. Είδες οι έρημοι σταθμοί πως ματώνουν την ψυχή όταν απάνω στη γραμμή πέφτει το βράδυ. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Σκέφτηκε σάραγε ποτέ όλες αυτές τις διαδρομές, σε ποιο σταθμό ήσουν χθες, σε ποιο βαγόνι. Σ' ένα εξπρές είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρές είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρές είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρές είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μπαίνουμε στο Νοέμβριο και ο Νοέμβριος θα είναι ο πρώτος μήνας όπου θα δούμε κάποιες από τις εξαγγελίες των προηγούμενων μηνών, κάποιες οικονομικές εξαγγελίες της κυβέρνησης να γίνονται πραγματικότητα, όπως η επιστροφή του ενοικίου. Οι δικαιούχοι ενοικιαστές που κατέβαλαν ενίκιο κύριας κατοικίας για ολόκληρο το 2024 θα εισπράξουν το αντίστοιχο ενός μηνιαίου ενοικίου. Όσοι πλήρωσαν λιγότερους μήνες θα αναλάβουν αναλογικά μικρότερο ποσό, καθώς η επιστροφή πάντα υπολογίζεται στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης. Για παράδειγμα, αν ένας ενοικιαστής ξεκίνησε τη μίσθωση τον Ιούνιο του 2024 με μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ, θα εισπράξει το 1/12 των 7 ενοικίων που κατέβαλε, δηλαδή 291,67 ευρώ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σημαντικό είναι ότι το τελικό ποσό της επιστροφής θα υπολογιστεί με βάση το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ αυτού που δήλωσε ο ιδιοκτήτης στη φορολογική δήλωση και αυτού που αναγράφεται στη δήλωση μίσθωσης της ΑΔΕ. Τώρα, το μέγιστο ποσό επιστροφής ορίζεται στα 800 ευρώ για όλους τους ενοικιαστές, ωστόσο για την κύρια κατοικία υπάρχει πρόσθετη ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για να εισπράξει κάποιος το ανώτατο όριο, θα πρέπει το μηνιαίο ενίκιο να υπερβαίνει τα 800 ευρώ και οι καταβολές να έχουν γίνει όλους τους μήνες του 2024. Αντίθετα, για τη φοιτητική κατοικία ισχύει σταθερό ανώτατο όριο 800 ευρώ για όλους τους δικαιούχους χωρίς πρόσθετες αυξήσεις. Η οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί αυτόματα σε κάθε δικαιούχο χωρίς αίτηση με βάση τη φορολογική δήλωση του 2024. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί εφάξπαξ έως το τέλος του Νοεμβρίου του 2025, αν και οι πληροφορίες λένε ότι γίνεται προσπάθεια από το οικονομικό επιτελείο να δοθεί νωρίτερα. Λοιπόν, υπάρχουν βεβαίως εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία. Για τους άγαμους είναι ως 20.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Για τους έγγαμους ή τα μέλη συμφώνου συμβίωσης ως 28.000 ευρώ με αύξηση 4.000 ευρώ αναεξαρτώμενο τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες ως 31.000 ευρώ με αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τους άγαμους, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια ανεξάρτητα από το αν δηλώνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων ή του φοιτητή. Αυτά λοιπόν. Θα δούμε τώρα, γιατί υπάρχουν βεβαίως και για τους συνταξιούχους και υπάρχουν και άλλες εξαγγελίες οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα στο Νοέμβριο. Η Ελλάδα πάντως θα χρηματοδοτήσει με περίπου 800.000 ευρώ το Ταμείο Ανθεκτικότητας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που στοχεύει στην οργάνωση επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι βρίσκονται στη Λιβύη προς τις χώρες καταγωγής τους ή προς ασφαλείς τρίτες χώρες. Η κίνηση αυτή έγινε μετά από παρέμβαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, από το οποίο προέρχονται σχετικοί πόροι. Η ελληνική συνεισφορά ενισχύει τη δυνατότητα του ΔΟΜ να υλοποιεί στοχευμένα προγράμματα επιστροφών από χώρες προέλευσης μεταναστευτικών ροών, όπως η Αίγυπτος, το Σουδάν, το Μπαγκλαντές και άλλες, συμβάλλοντας αφενός στην αποσυμφόρηση της μεταναστευτικής πίεσης στη Λιβύη και αφετέρου στην αποτροπή νέων παρόνομων διελεύσεων προς την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι ροές συνεχίζονται σε μικρότερη βάση, περίπου 20-25 την ημέρα, αλλά συνεχίζονται. Και βεβαίως δεν είναι στο προσκήνιο, γιατί έχει πέσει η ένταση του φαινομένου κυρίως στη Γάβδο εκεί, που έχει ανοίξει αυτή η λεωφόρος που έρχονται οι μετανάστες. Ωστόσο συνεχίζεται και μέχρι τώρα λύση δεν έχει βρεθεί, είτε με τις δομές στην Κρήτη, είτε με τη μεταφορά τους σταδιακά προς την υπηρετική χώρα. Χθες ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι εφαρμόζουμε την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κράτος που να έχει θεσμοθετήσει ότι, για παράδειγμα, υπάρχει ποινή φυλάκισης για όποιον μπαίνει παράνομα στη χώρα. Είναι μια προσπάθεια απάντησης προς τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας που ασκούν κριτική για τη μεταναστευτική πολιτική. Έδωσε απάντηση ακόμα και σε αυτούς που ζητούν να φυλακίζουμε τους μετανάστες σε ακατοίκητα νησιά. Είπε ότι είναι μια λάθος πρακτική αυτή που ζητούν οι υπερδεξοί, να τους πω έτσι, που καθώς το κλείσιμο των μεταναστών σε μια κλειστή δομή εκτός αστικού κέντρου δεν ενδιαφέρει σε τίποτε. Αντίθετα, υπάρχουν επιπτώσεις και συμβολισμοί αν πάνε σε ένα κατοίκητο νησί. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους φυλάνε κάποιοι, θα πρέπει να δημιουργηθούν εκεί δομές οι οποίες τι θα τις κάνεις αργότερα, Και βέβαια υπάρχουν και ζητήματα όσον αφορά την κυριαρχία. Θα το δούμε αυτό. Πάντως φαίνεται ότι στην πορεία, καθώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις εκλογές, το θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής, τουλάχιστον από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι ένα κομβικό θέμα. Κομβικό θέμα των ημερών είναι βεβαίως ο χρονοκόπτης, ο οποίος ψηφίστηκε χθες και θα εφαρμοστεί από τις 10 Νοεμβρίου. Από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή στην Ολομέλεια της Βουλής, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, σε συνομιλία που είχε με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Η τροποποίηση του κανονισμού εισάγει δύο βασικές αλλαγές. Η πρώτη είναι η παράταση κατά 25% στο χρόνο των ομιλητών, θα προσθέσουμε δηλαδή 25%, και δεύτερον η κατάργηση της διπλής ιδιότητας του δικαιώματος ομιλίας των βουλευτών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, οι νέες διατάξεις του κανονισμού δεν περιορίζουν, αντίθετα προσθέτουν χρόνο στους ομιλητές. Αξίζει να σημειωθεί πως ο χρόνος των ομιλητών θα εξαντλείται. Όταν θα εξαντλείται, θα κλείνει το μικρόφωνο, δεν θα γράφεται τίποτα στα πρακτικά, ενώ η κάμερα θα στρέφεται στα ορεινά θεωρία της Βουλής. Ο ομιλητής θα είναι υποχρεωμένος να κατέλθει του βήματος και να συνεχιστεί η διαδικασία. Σύμφωνα με τον κύριο Κακλαμάνη, ο τρόπος με τον οποίο θα κατανέμεται πλέον ο χρόνος διασφαλίζει τη δίκαιη συμμετοχή όλων στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ενώ η ανοχή 25% προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία σε περιπτώσεις αυξημένου ενδιαφέροντος ή ουσιαστικών τοποθετήσεων. Λοιπόν, τις σχετικές αλλαγές ψήφισαν ναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, παρόν δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη, όχι δήλωσαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας. Λοιπόν, είναι σαφές ότι αυτό αφορά κυρίως την κυρία Κωνσταντοπούλου, που έκανε μέχρι τώρα έως και 300% υπέρβαση το χρόνο ομιλίας. Μιλούσε και με δύο ιδιότητες, και σαν πρόεδρος κόμματος και σαν πρώην πρόεδρος της Βουλής. Αυτό είχε δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, που σε συνδυασμό με τα πολλά κόμματα που υπάρχουν στη Βουλή, να μοιράζεται ο χρόνος να μιλούν οι αρχηγοί, να μιλούν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και να μην μιλούν οι εκπρόσωποι του έθνους, οι βουλευτές. Οι βουλευτές οι οποίοι έκαναν παράπονα και στο Προεδρείο της Βουλής και στους αρχηγούς των κομμάτων, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε βρεθεί λύση. Ήρθε ο κ. Κακλαμάνης να λύσει και τα δύο προβλήματα. Απλά αυτό που δεν μπορεί να λύσει ο κ. Κακλαμάνης με τον κόφτη, και είναι σαφές αυτό, είναι η τοξικότητα. Η τοξικότητα που βλέπουμε να επανακάμπτει το τελευταίο χρονικό διάστημα, με χυδαίες φράσεις, με πολύ σκληρές λέξεις μέσα στο κοινοβούλιο, που αποδομεί και το κύρος του κοινοβουλίου και δημιουργεί βεβαίως θέμα στο πολιτικό σύστημα ως προς την εικόνα του στην κοινωνία. Και αυτό θα πρέπει να το δουν πολύ σοβαρά και να το καταλάβουν όλοι, γιατί είναι σαν να κόβουν το κλαδί που κάθονται. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό και τα κόμματα διαμαρτυρίας. Δεν είναι η Βουλή χώρος για πολιτικό ακτιβισμό. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση, προς τα υπόλοιπα κόμματα, προς τις ενέργειες που κάνουν τα κυβερνητικά στελέχη, αλλά δεν μπορεί να είναι η Βουλή χώρος πολιτικού ακτιβισμού. Χθες πάντως το είδηση της ημέρας ήταν βεβαίως η λειψιδρία, το θέμα τα μέτρα κατά της λειψιδρίας, τα μέτρα που σας είχαμε πει εδώ και αρκετές εκπομπές έχουμε αρχίσει και σας δίναμε τις πληροφορίες από τις συσκέψεις, από τις σκέψεις που υπήρχαν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μιλάμε τώρα για ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο ύψους 2,5 δισεκατομμύριων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και τη μακροπρόθεσμη ασφάλειας υδροδότησης της Αττικής, που παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΙΔΑΠ. Όπως υπογράμμισε, το σχέδιο αυτό αποτελεί επιλογή αλλά και απαραίτητη απάντηση σε μια πραγματικότητα που αλλάζει ραγδαία λόγω της κλιματικής κρίσης. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με σοβαρές πιέσεις στα υδάτινα αποθέματα, ενώ η Αττική συγκαταλέγεται σε πιο ευάλωτες περιοχές της Μεσογείου. Θυμίζω ότι το 2022 είχαμε 600 εκατομμύρια τετραγωνικά κυβικά μέτρα στο Μόρνο και στην Ηλίκη. Τα αποθέματά μας τώρα δεν ξεπερνούν τα 155 εκατομμύρια. Πριν από λίγα χρόνια είχαμε περίπου 300.000 κυβικά μέτρα ήταν η κατανάλωση, τώρα ξεπερνάμε το 1 εκατομμύριο. Άρα έχουμε σημαντικό πρόβλημα και οι ειδικοί λένε ότι αν ο φετινός χειμώνας δεν φέρει μεγαλύτερα αποθέματα, θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, χθες περιγράφηκε ότι θα ακολουθηθούν κάποια έργα με το κεντρικό πυλώνα του σχεδίου να είναι το έργο Εύρητος, το οποίο, όπως ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, θα θωρακίσει στην Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο προβλέπει τη μερική εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2029, ακριβώς ένα αιώνα μετά το φράγμα του Μαραθώνα. Τώρα, θα υπάρξουν και αξιοποίηση γεωτρήσεων σε περιοχές όπως τη Μαυροσουβάλα και σε άλλες περιοχές εδώ γύρω από την Αττική, που συνεισφέρουν περίπου 150 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως. 7 άξονες έχει αυτό το σχέδιο. Θα πρέπει να εξοικονομηθεί νερό, να αναβαθμιστούν τα συστήματα παρακολούθησης, να ενισχυθούν οι υδροδοτικές υποδομές, να ολοκληρωθούν τα έργα αποχέτευσης και επαναχρησιμοποίησης των υδάτων και την ενίσχυση συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση των έργων της μεγάλης κλίμακας. Υπάρχουν 2-3 ερωτήματα. Το πρώτο είναι, θα προλάβουμε μέχρι το 29, δηλαδή θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κρίση μέχρι το 2029, οπότε θα ολοκληρωθεί το έργο, θα έχει ολοκληρωθεί το έργο, και ποιο είναι το plan B σε αυτή την περίπτωση, αν δηλαδή συμβεί ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα τα χρόνια αυτά, που ένα έργο ξεκινάει με χρονοδιάγραμμα ότι θα ολοκληρωθεί μια συγκεκριμένη χρονιά και ολοκληρώνεται μετά από 1, 2, 3, 4 χρόνια. Εδώ δεν είναι ότι θα καθυστερήσει ένας δρόμος ή μια υποδομή, εδώ είναι ότι πιθανά να μην υπάρχουν αποθέματα για να μπορέσει η Αττική να έχει άφθονο, ασφαλές και φθηνό νερό, όπως είπε χθες και ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα με τη μεταφορά του νερού, όπου σύμφωνα με τους ειδικούς χάνεται το 25%, και από την άλλη πλευρά υπάρχει το ζήτημα με τους αγρότες, οι οποίοι είναι το πιο υδροφόρο σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί το περισσότερο νερό. Υπάρχει πρόβλημα εκεί, θα πρέπει να το εξετάσουμε, θα πρέπει οι ειδικοί να βοηθήσουν, θα πρέπει να κάνουμε αλλαγές ώστε να μην μπούμε το νερό νεράκι συνολικά σε όλη τη χώρα. Και βέβαια θα πρέπει να εξετάσουμε και κάποια άλλα ζητήματα, κάποια έργα, κάποιες υποδομές που έγιναν στο παρελθόν, οι οποίες παραμένουν αναξιοποιητές, προκαλώντας την ανησυχία των πολιτών που βλέπουν να γίνονται έργα και να μην χρησιμοποιούνται. Όπως ο Νίκος Οκαλίας μας έχει στείλει ένα μήνυμα για τη Μεσοχώρα. Η Μεσοχώρα, λέει, σε ομοιρία. Ποιος ευθύνεται για το έργο Φάντασμα της Πράσινης Ενέργειας? 40 χρόνια μετά την ένταξή του στο υδροελεκτρικό έργο της Μεσοχώρας Τρικάλων, παραμένει ανενεργό. Ένα έργο αξίας 700 εκατομμύρια ευρώ, που όλοι παραδέχονται πως θα ενίσχυε την πράσινη ενέργεια, αλλά κανείς δεν το ολοκληρώνει. Λοιπόν, το έργο ξεκίνησε το 1986, ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά το 2001. Ποτέ δεν λειτουργήσε. Υπάρχει θέμα με αυτό το έργο. Περιμένουν όλοι να δουν τι θα γίνει. Οι τοπικοί θέλουν να βοηθήσει στον αποτίζεται ο κάμπος. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες, οι οποίες όμως δεν έχουν επαληθευτεί μέχρι τώρα, ότι θα εκτραπεί προς τον ταμιευτήρα του Μόρνου για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Δεν φαίνεται στο χθεσινό σχέδιο που παρουσίασε ο κύριος Παπασταύρου για την ΕΙΔΑΠ, και την ΕΙΑΘ, που θα αλλάξουν. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και 150 έργα στα νησιά με κόστος 320 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερες από 40 νησιώτικες περιοχές, με προτεραιότητα την ελάττωση των μεγάλων απολειών στα δίχτυα. Αυτό που σας έλεγα, να περιοριστεί αυτό το 25% που χάνεται, που παλιότερα μπορεί να μην ήταν σημαντικό, αλλά σήμερα είναι υπερπολίτιμο.
Αν είσαι μια μικρή παραπονεμένη πέτρα σε μια ερημιά, αν είσαι ένα μοναχικό κυκλάμινο στο βουνό, αν είσαι ένα ξεχασμένο άστρο στον ουρανό, που θες να το ξέρω, που θες να το ξέρω. Αν είσαι ένα ξεχασμένο άστρο στον ουρανό, που θες να το ξέρω, που θες να το ξέρω. Αν είσαι μια βραδινή βροχή στη θάλασσα, αν είσαι ένας βαπορίσιος καπνός στο πέλαγος, Αν είσαι ένα παλιό εικόνισμα σε μια εκκλησία, που θες να το ξέρω, που θες να το ξέρω. Αν είσαι ένα παλιό εικόνισμα σε μια εκκλησία, που θες να το ξέρω, που θες να το ξέρω. Αν είσαι ένα αγάπη στην καρδιά μου, εγώ που σ' αγαπώ, πώς θες να το ξέρω, πώς θες να το ξέρω. Αν είσαι ένα αγάπη στην καρδιά μου, εγώ που σ' αγαπώ, πώς θες να το ξέρω, πώς θες να το ξέρω.
Πέντε και 39 πρώτα λεπτά, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και απίστευτες ιστορίες δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν και στο εξωτερικό. Ο Χουάν Κάρλος σπάει τη σιωπή του, μιλά για τα περιερωτική σχέση με την πριγκίπισσα Νταϊάννα στη νέα του αυτοβιογραφία που θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα. Αναφέρεται λοιπόν στην πριγκίπισσα Νταϊάννα και διαψεύδει κατηγορηματικά ότι υπήρξε ποτέ ερωτική σχέση μεταξύ τους. Σε συνέντευξή του στη Le Figaro, ο δημοσιογράφος Ζαρτ Σάιγκ, ο οποίος επισκέφθηκε τον πρώην μονάρχη στην κατοικία του στο Αμπουντάμπι, προκειμένου να συζητήσουν για τα απομνημονεύματά του, τα οποία συνέγραψε σε συνεργασία με την Γαλλίδα συγγραφέα Λοράν Ντεπρέ, ο Χουάν Κάρλος αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με την Νταϊάννα, την οποία γνώρισε κατά τη διάρκεια των καλοκαιριών που εκείνη περνούσε στο παλάτι στη Μαγιόρκα μαζί με τον τότε σύζυγό της, βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο, και τους δύο γιους τους, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι. Μάλιστα, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας περιγράφει την πριγκίπισσα ως ψυχρή, λιγομίλητη και απρόμακρη, εκτός από όταν βρισκόταν μπροστά τους παπαράτσι. Όπως αναφέρεται, ο γάμος της Νταϊάννα με τον Κάρολο είχε ήδη αρχίσει να κλονίζεται όταν επισκέφθηκαν για πρώτη φορά τη Μαγιόρκα και η ίδια φαίνεται να ένιωσε οικειότητα με τον Ισπανό βασιλιά. Αυτό πιθανώς να εξηγεί γιατί παρέμεινε στην περιοχή όταν ο Κάρολος επέστρεψε στην Αγγλία, επαναλαμβάνοντας τις επισκέψεις της για τρία ακόμη καλοκαίρια, σύμφωνα με το Vanity Fair. Ο βασιλιάς της έδειχνε μεγάλη προσοχή, ίσως υπερβολική, είχε πει παλιότερα στενός φίλος και σύμβουλος της Νταϊάννα, ο Ρομπέρτο Ντεβόρικ, στο Vanity Fair. Λοιπόν, οι φήμες περί σχέσης τους φούντωσαν το 1992 μετά την έκδοση του βιβλίου της Λάιδης Colin Campbell «Diana in Private», που ισχυριζόταν ότι η Νταϊάννα και ο Χουάν Κάρλος είχαν θεσμό εκείνα το καλοκαίρια στη Μαγιόρκα. Ο Χουάν Κάρλος πάντως διατηρούσε τις καλύτερες σχέσεις με τη μακρινή του ξαδέρφη, τη Βασίλισσα Ελισάβετ τη δεύτερη. Στη συνέντευξη αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει συμβουλή της σχετικά με την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τον θρόνο υπέρ του γιού του, του βασιλιά Φελίπε, και όπως γράφει στα απομνημονεύματά του, η Ελισάβετ διαφώνησε κάθετα με την απόφασή του, λέγοντάς του: «Αυτό δεν γίνεται, ένας βασιλιάς πεθαίνει με τις μπότες του». Προβλήματα που έχουν και οι βασιλιάδες. Σκεφτείτε τώρα, δεν αφήνουν μια γυναίκα που έχει πεθάνει 20 και πλέον χρόνια να ησυχάσει και ξαναέρχονται με μια αυτοβιογραφία για να επανέλθουν με αυτοαναφορικότητες και για θέματα που έχουν περάσει εδώ και 20-25 χρόνια. Λοιπόν, αυτή είναι όμως, αυτό είναι το διεθνές jet set, έτσι έχει μάθει να ζει, και αυτοί βεβαίως οι βασιλιάδες δεν είναι όπως ήταν στην Ελλάδα, έχουν μάθει να είναι κάπως έτσι star στις χώρες τους, κύριος βεβαίως στη Βρετανία όπου είναι μια ολόκληρη βιομηχανία, αλλά και στην Ισπανία βεβαίως δεν πάνε πίσω, καθημερινά υπάρχουν στις ισπανικές εφημερίδες μία περίπου σελίδα που αναφέρεται στα θέματα της βασιλικής οικογένειας. 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή: κλειδί η Λιβύη για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο, η επίσκεψη Μπούλος και η κινήση της Σεύρων. Για να δούμε τι θα βγάλει και η κινήση της Σεύρων, που βεβαίως παίζει ένα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο στην παρούσα φάση. Μαθήματα Ερντογάν στο Μέρτς και μια φωτογραφία, εδώ κεντρική φωτογραφία, οι δύο αρχηγοί των κρατών με τις συζύγους τους. Σε ιδιώτες η μάχη κατά της γραφειοκρατίας, το σχέδιο Χατζηδάκη, αλλά ΕΦΚΑ. Την αξιοποίηση του μοντέλου ΕΦΚΑ σε μεγάλο κομμάτι του δημόσιου τομέα σχεδιάζει η κυβέρνηση ώστε να, όπως συνέβη με την απονομή των συντάξεων, μέσω πιστοποιημένων ιδιωτών να διεκπαιρώνται υποθέσεις των πολιτών σε σύντομο χρόνο. Παράλληλα, με βάση το σχέδιο νόμου που επιμελεί το αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και έχει ως στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, προβλέπεται η αντικατάσταση σειράς δικαιολογητικών από απλές υπεύθυνες δηλώσεις. Τώρα δεν έχει άδικο ο κύριος Χατζηδάκης, γιατί έχουμε περάσει από την χάρτινη γραφειοκρατία στην ψηφιακή γραφειοκρατία. Με μοντέλο Ντάνιελ τα έργα για το νερό, πώς θα λυθεί το πρόβλημα της λειψιδρίας στην Αττική. Λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ, με καθυστέρηση και μεγάλο κόστος ή αναδιοργάνωση. Και κόστος θα υπάρχει και για τους ιδιώτες, όπως είπαμε, έτσι. Ίχνη του ένδειξη στη δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία. Και Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα με νέα πρόσωπα η ομάδα των επιστημόνων. Πάμε στα νέα. Η λειψιδρία απειλεί και την τσέπη μας. Πόσο πιθανή είναι η αύξηση των τιμολογίων? Σε μια αποκαλυπτική διαφάνεια της ΕΙΔΑΠ υποστηρίζεται ότι η ανάγκη για αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής του νερού με βάση την ανταποδοτική ανάκτηση του κόστους. Στις καλένδες στο τέλος υπερκατανάλωσης, έργα 2,5 δις ευρώ για την αντιμετώπιση του προβλήματος, στόχος να διατηρηθούν τα τιμολόγια σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, αν κατάλαβα καλά χθες από τις παρουσιάσεις, σχεδιάζουν να αυξηθούν οι λογαριασμοί 2 με 3 ευρώ. Τώρα, αν τα 2-3 ευρώ είναι αναλόγως ποιον λογαριασμό αφορά, γιατί αν αφορά ένα λογαριασμό που είναι 8 ευρώ, μιλάμε για αύξηση 30% και πλέον. Αν αφορά ένα λογαριασμό που είναι 20, 25, 30, 35 ευρώ, πιθανά να είναι πολύ μικρότερο. Πρέπει να το εξειδικεύσουν και αυτό και να το δούμε. Ενίκιο και 250 ευρώ, δύο επιδόματα που πληρώνονται στις 28 Νοεμβρίου. Οι δικαιούχοι δεν χρειάζονται να επιβάλλουν κάποια αίτηση. Μηνύματα, η πρώτη 41 Ηρακλής του Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός αφήνει πίσω τα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και επιλέγει μόνο τους τεχνοκράτες. Τραμψή, ιστορική προσέγγιση στη σκιά μιας απειλής, γιατί οι δύο ηγέτες κήρυξαν ανακοχή στο μεταξύ τους εμπορικό πόλεμο. Λοιπόν, Ολυμπιακός, στην ομάδα τώρα έχουμε πάει. Τα συγχαρητήρια του Μεντιλίμπαρ και η μάχη του Μουζακίτη για το Golden Boy Web. Λίβερπουλ, η κατάρρευση και η πιθανότητα απόλυσης του Άρνε Σλότ. Μάλιστα, η Λίβερπουλ, η οποία είχε κυριαρχήσει τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε στην απογευματινή. 7 άξονες και 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να μην διψάσει η Αθήνα. Το σχέδιο αντιμετώπισης λειψιδρίας, η μερική εκτροπή του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύβοινο θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια. Πότε και πόσο θα κρυβίνει το νεράκι? Λοιπόν, και στο Σύνταγμα, σε ποια τμήματα άνοιξαν ραντεβού για τις ταυτότητες? Στα 33 αστυνομικά τμήματα, τα οποία παρατείνουν το ωράριο λειτουργίας τους προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Εδώ θα έλεγα ότι καλό θα είναι ο Υπουργός, ο κύριος Χρυσογοίδης, να το δει λίγο με τα τμήματα και τις ταυτότητες που δεν έχουν ραντεβού. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι αστυνομικοί έχουν αποκτήσει και λίγο μια δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία. Δηλαδή θέλουν να μπει κάποιος ακριβώς την ώρα του ραντεβού. Και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο, αν χαθούν κάποια ραντεβού, αν κάποιος καθυστερήσει, βεβαίως δεν προχωράει η διαδικασία και πάμε για καινούργια ραντεβού. Αυτό βεβαίως προκαλεί μια ασφυξία. Κραστές στα νέα επίγοντα του Αττικών με Ζόρι και η Εφημερία, το κόσμο του ΕΣΥ, στο gov.gr, όλοι οι δρόμοι Καρμανιόλες σε πραγματικό χρόνο. Και με βαριά ατζέντα έρχεται αύριο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η νέα Αμερικανίδα πρέσβης, με τοπική για το Λιμενάρχη, μεταξύ Ντόρας και Κικίλια, και μεγα ντιλ σε πολιτισμό και ψυχαγωγία. Ελεύθερος Τύπος, rebranding Τσίπρα για γέλια και για κλάματα, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από την καταστροφική περίοδο 2015-19 στην ομάδα του τέους πρωθυπουργού. Οι τιμές των ανακινήτων για μικρά και μεγάλα σπίτια, έργα και παρεμβάσεις ύψους 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ κατά της λειψιδρίας. Αντιπαράθεση Μέρτς Ερντογάν. Δεν είναι ο πρώτος ηγέτης ο οποίος έχει θέμα με τον κύριο Ερντογάν. Να τα λέμε και αυτά. Η εφημερίδα των συνταχτών, ξαφνικός θάνατος και στο βάθος ιδιώτες, κλείνουν τη Δευτέρα το 50% των καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Σφοδρές αντιδράσεις αυτοδιοικητικών, οι οποίοι μιλούν για κοινωνικό αποκλεισμό. Η συρρήγνωση του ταχυδρομικού δικτύου θα πλήξει πρώτα και κύρια την περιφέρεια. Σε ομοιρία, οι συνταξιούχοι που πληρώνονται από τα ελληνικά ταχυδρομεία. Εσείς, κύριε Χατζημιχάλη, καλημέρα σας.
Πληρώνεστε,
χρησιμοποιείτε τα ΕΛΤΑ, εσείς?
Όχι.
Δεν χρησιμοποιείτε
τα ΕΛΤΑ.
Συμφωνείτε που κλείνουν τόσα καταστήματα? 204.
Δεν είναι συμφωνώ ή διαφωνώ. Ξέρω τη σκοπιμότητα, να μου εξηγήσουν τη σκοπιμότητα. Αν μου την εξηγήσουν και θα με πείσουν, θα τη δεχτώ.
Μάλιστα.
Αλλά να μου την εξηγήσουν.
Μάλιστα. Πάμε στην κόντρα. Φίλο και φτερωταρχία για τις επιδοτήσεις του 2025. Μετά την Όλαφ, έφοδος της οικονομικής αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταφέροντος στο εγκληματολογικό ψηφιακά αρχεία, σκληροί δίσκοι και φάκελοι. Στον αέρα συνταξιούχοι και επαγγελματίες των απομακρυσμένων περιοχών. Λουκέτο σε 204 καταστήματα σε όλη τη χώρα. Όπως βλέπετε, είναι το θέμα πρωτοσέλιδο σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες. Ρίζοσπάστης, εκτόξευση τιμών για το λαό και κερδών για τους ομίλους. Από το νερό εμπόρευμα να απορριφθεί το σχέδιο της κυβέρνησης για τη λειψιδρία. Λοιπόν, ναι, εντάξει, να απορριφθεί το σχέδιο της κυβέρνησης για τη λειψιδρία. Τι θα κάνουμε με το νερό όμως, δεν μας λέει εδώ ο Ρίζοσπάστης. Δημοκρατία. Προεδρικός ξεπεσμός, κανένας δεν χάνεται, ο Κυριάκος ξέρει να ανταμείβει. Η Σακελαροπούλου ανέλαβε τη διοίκηση του Φεστιβάλ Αθηνών. Τόσο ανάγκη είχε να βρει νέα δουλειά. Ευτελίζει τον ανώτατο πολιτιακό θεσμό και αποδεικνύει πόσο μικρή ήταν για ένα τόσο μεγάλο ρόλο, είναι στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τα πεδία αιχμής ελληνικής οικονομίας. Λοιπόν, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, η τόνωση των επενδύσεων, η πλήρης αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, το δημογραφικό, η ακριβή ενέργεια, η κοινωνική συνοχή και οι αμυντικές δαπάνες αναδείχθηκαν ως οι κυριότερες προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας από τους συμμετέχοντες στο χθεσινό οικονομικό συνέδριο, τέταρτο οικονομικό συνέδριο της ναυτεμπορικής. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από τις εφημερίδες. We were good. We were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers. Ακούνται πάντα τις πρωινές ιστορίες και βέβαια η εσωστρέφεια έχει επιστρέψει δυναμικά στο ΠΑΣΟΚ. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, βρισκόμαστε σε μια πορεία προς το συνέδριο. Φαίνεται ότι τα κορυφαία στελέχη επιλέγουν να αφήνουν αιχμές εναντίον της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως έκανε χθες η Άννα Διαμαντοπούλου, δηλώνοντας ότι έχει ζητήματα η εικόνα του κ. Ανδρουλάκη, τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν στην πολιτική γραμματεία. Ρωτήθηκε λοιπόν για τα τελευταία φάλτσα της Χαριλάου Τρικούπη. Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε κυρία Διαμαντοπούλου, έχει εκλεγεί δύο φορές, είναι ισχυρός αρχηγός και υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ εκτός από το πρόγραμμα πρέπει να αποκτήσει ισχυρό αφήγημα και ισχυρή ηγετική ομάδα δίπλα στην ηγεσία που θα μπορεί να το αναδείξει. Είπε ότι στόχος είναι η διεύρυνση και σημειώνει ότι λίγες ώρες, λίγα 24 ώρες, συνάντησε την πολιτική γραμματεία, όπου αναμένεται μια κρίσιμη συζήτηση για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ σε ένα εκρηκτικό, θα έλεγα, κλίμα. Ότι είναι ισχυρός αρχηγός, εξελέγει δύο φορές. Δεν θα ξεφύγω, υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εικόνα του, αλλά η εικόνα του αρχηγού είναι ένα πολύ συνολικό ζήτημα. Και δεν είναι μόνο η κυρία Διαμαντοπούλου που λέει αυτά για τον κύριο Ανδρουλάκη και τάσεται υπέρ της αυτόνομης πορείας, δηλαδή είπε ότι πώς μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Τσίπρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τις πολλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, να μιλήσουμε με όλους, αλλά να συνεργαστούμε, θα καθίσουμε στο τραπέζι να έχουμε μια κοινή παράταξη. Όχι. Το ΠΑΣΟΚ δεν το έκανε ποτέ αυτό. Το έκανε ένα στο κέντρο και ο ΣΥΡΙΖΑ και είδαμε τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει λοιπόν μόνο η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία αφήνει αιχμές. Εχμές άφησε και ο κύριος Γερουλάνος, ο άλλος συνυποψήφιος του κύριου Ανδρουλάκη στις πρόσφατες εκλογές. Είπε ότι ίσως ήταν λάθος που έμεινε άδεια η καρέκλα στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου. Η καρέκλα του Νίκου Ανδρουλάκη εννοεί, όπως φάνηκε από την περίφημη φωτογραφία. Εξηγήσεις δόθηκαν από την απουσία για την κηδεία. Ο Σαββόπουλος μας σημάδεψε όλους. Ενώ ο τρίτος της παρέας, ο άλλος διεκδικητής της κομματικής εξουσίας, ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Δούκας, θα λείπει στην μεθαυριανή έτσι κρίσιμη συνάντηση. Θα βρίσκεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Δημάρχων του Δικτύου των Πόλεων. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα εκρηκτικό κλίμα στο ΠΑΣΟΚ και δεν βλέπω πώς θα ξεμπερδέψουν πριν το συνέδριο. Χθες, απ' την άλλη, ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε, το Ινστιτούτο Τσίπρα ανακοίνωσε το Επιστημονικό Συμβούλιο, 41 πρόσωπα, πολύ γνωστοί από τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι τεχνοκράτες, άλλοι νεότερα στελέχη, νεότεροι επιστήμονες, οι οποίοι έχουν μια σημαντική δραστηριότητα. Υπάρχουν μεταξύ άλλων και διάφορα πρόσωπα τα οποία πρόσφατα έτσι στα κομματικά είχαν ρόλο, εκεί ασκείται και μια κριτική. Διάβασα για παράδειγμα τον κύριο Νίκο Μωραΐτη, τον γνωστό στιχουργό και ραδιοφωνικό παραγωγό και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κινήσεων που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, που τα έβαλε με την Ζαχαρούλα Τσιριγότη και το Θέμη Μουλίδη. Τη Ζαχαρούλα Τσιριγότη γιατί ήταν αυτή που είχε την ευθύνη της ασφάλειας στο πρόσφατο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αποπένθη ο νυν πρόεδρος του κινήματος Δημοκρατίας, ο κύριος Κασελάκης, και τον κύριο Μουλίδη γιατί τόνιζε ότι ήταν ο μπροστινός που τον έβαλε να πάει τον εκλεγμένο πρόεδρο στην Επιτροπή Διοντολογίας ζητώντας τη διαγραφή του. Έτσι λοιπόν, με μια ατάκα ο κύριος Μωραΐτης λέει: «Δεν θέλουμε φιλέτο επιστημόνων, με ολίγη σως από πραξικόπημα Αλέξη». Είπαμε ότι ο κύριος Τσίπρας σε αυτό το rebranding που κάνει θα αντιμετωπίσει πολλά βέλη και κυρίως από πρώην συντρόφους του. Λοιπόν, ξεχωρίζουν ανάμεσα τα ονόματα που είναι σε αυτό το συμβούλιο ο κύριος Φραγκίσος Κουτεντάκης, πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, ο Νίκος Μαρατζίδης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Χουλιαράκης, η πρώην Αντιστράτηγος η κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη, ο Κώστας Γαβρόγλου, άλλοτε πρώην Υπουργός Παιδείας, ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ο κύριος Γιάννης Δρόσος. 41 πρόσωπα είναι. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι όλοι αυτοί ναι μεν είναι στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα, δεν φαίνεται όμως ότι θα έχουν λόγο, θα φτάσουν και μέχρι τα ψηφοδέλτια όλοι. Αρκετοί θα είναι, κάποιοι άλλοι θέλει να τους αξιοποιήσει σε μια πολιτική ομάδα ο κύριος Τσίπρας. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά όταν παρουσιάσει το βιβλίο του και όταν βεβαίως ανακοινώσει το κόμμα του. Με αυτά και με αυτά τελειώσαμε, είναι η τελευταία εκπομπή αυτού του μήνα. Λοιπόν, ακολουθούν η Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης, η πολύ πρωινή παρέα, ο Γιάννης Αργυρός, ο Νίκος Μαυριδόπουλος και η Ήρα Πανανίδου πρέπει να αποχωρήσουν. Σας ευχαριστούμε και πολύ και για τη σημερινή παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.